Ja nu kāds cerēja uz rāmu un mierīgu gadu nogali, velti. Amerikāņu kalniņi būtu vēl pieticīgs veids, kā raksturot šonedēļ Latvijā notiekošo nodokļu jomā. Pār izmaiņām mikrouzņēmu nodoklī obligātajām sociālajām iemaksām vispirms gāzās kritikas vētra. Un tad premjeras nolēma – 3 nedēļas pirms spēkā stāšanās – atcelsim un mainīsim. Twitterī to vislabāk raksturo kā M. Šāds haoss ar nodokļiem nekad nav pieredzēts. Pat 2009. Gadā situācija bija skaidrāka. Bet Kristīna Zemurajeva Twitterī raksta – ir 7. Decembris. Kāds var man lūdzu pateikt, kādi nodokļi man jāmaksā pēc 24 dienām? Twittera īsie 140 zīmju ieraksti ir kā radīti sarkastiski indīgiem komentāriem par valdības un Saeimas spējām, ja reiz nodokļu izmaiņas jāveic pašā pēdējā brīdī. Un čivinātāji neliek vilties. Sarkasma netrūkst. Jūs tur Saeimā galvenais nesteidzieties. Nav jau tā, ka kādam no tā iztika būtu atkarīga, raksta Ģirts. Varbūt satversmē jāieraksta norma par nozīmīgu jautājumu skatīšanu tikai gaišajā diennakts laikā. Tā teikt, lai saulīte pieskata. Atsaucoties uz nākamā gada budžeta pieņemšanu nakts melnumā vītro Ivars Svilāns. Bet Kristaps Sils rosina veidu, kā patiešām panākt, lai nodokļu izmaiņas Latvijā pielavītos pašā pēdējā mirklī. Viņš tvīto. Beidzamās mikro uzņēmu nodokļu izmaiņas vajadzētu izsludināt vējonim jaungada nakts apsveikuma runā. Diskusijas par un ap nodokļiem dod iespēju arī parunāt par uzņēmēju darbību Latvijā. Normunds Bergs, SAF tehnika valdes priekšsēdētājs, tvīto. Ja ierēķinot nodokļus, tavam biznesa plānam gala neiet kopā, tu jāj ar beigtu zirgu. Kāp no viņa nost. Tas nav bizness. Un atbildes ilgi nav jāgaida. Tas beigtais zirgs ir drīzāk nemitīgi mainīgā un neparedzamā nodokļu sistēma, nemazais uzņēmējs, raksta Dainis Gžibovskis. Ja konkurenti vispār nemaksā, biznesa plāns nav pie vainas, saka GTS. Biznes tas nav, bet izdzīvošana gan. Normundam Bergam atbild Valkas pilsētas galva Vents Armands Krauklis. Parunājušies par cenām frizierim Rīgā un Valkā, kungi noskaidro, ka Valkā ar visu odekolonu frizēšanās maksā 3 eiro. Apsolos pēc jaungada aizbraukt uz Valku pie friziera, saintriģējāt, raksta Normunds Bergs. Pavisam citu iemeslu uzņēmēju nedienām saskatīs Twitter lietotājs ar segvārdu Jass. Viņš čivina. Veikalu logos izliktās lapiņas liecina, ka visvairāk uzņēmēju darbībai traucē tehniskie iemesli, nevis nodokļi. Nodokļi, protams, tāpat kā nāve ir neizbēgami. Bet dzīve nav jau tikai nodokļu vien, un arī Twitterī citu tēmu šonedēļ pieticis. Nedēļas sākumā Twitterī pašķīda dzirksteles kultūras jomā. Pirmoreiz piedzīvoja, ka režisors zvana, sūta izziņas, diktējot ko un kad rakstīt par viņu izrādi un draudot. Kaut kā tā ārkārtēji, raksta kritiķi Silvija Radzobe. Viņa gan neatklāja, kas tas par režisoru un kas par izrādi, bet tas Twitter ilgi neaizskavē un stāsts atklājas pilnībā. Beigās režisors Vladislavs Nastavševs pat ieliek Twitterī kritiķei sūtīto izziņu ekranšāviņus. Tā teikt, lai katrs redz, kas tur diktēts vai draudēts. Tagad vismaz zinu, ka uz izrādi ir jāaiziet, nevis ieteicami, bet obligāti. Laba reklāma, drāmu komentē Zanda Seņkova. Daudz arī šonedēļ ņādas ap dažādām viltus ziņām, kas ar šokējošiem, bet nepatiesiem virsrakstiem vilina ļaudis. Kamēr viens skaidro, kā atpazīt ziņu, kam var ticēt, no tādas, kas izzīsta no pirksta, Elīna Kursīte dalās ar foto. Tajā var redzēt, kā pret viltus informāciju nodrošinās laukos. Attēlā radioaparāts, kas apkrauts ar ikonām un reliģiskām statuetēm, un gādīgi apsekts ar tamborētu sedziņu. Esot 100% efektīvi, rakstē Līna Kursīte. Bet noslēgumā par kādu pārpratumu. Rīgā cilvēki gulbi notur par kailu vīrieti un izsauc policiju. Twitterim šī ziņa ir kā medusmaize. Tas noteikti arī bija kails vīrietis, tas, kuram māsa nepaspēja uzpīt nātru drānas. Pasaku Elīze un Meža gulbi atcerās un tvīto Edijs Majors. Un vēl saka, ka pasakas nesot īstas, piebilst Gunta Nēja. Novēlot pasakainu nākošo nedēļu, kas gan neliktu garām gājējiem zvanīt policijai, Rudīts Pakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.